Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi... E zi de luni, 15 februarie, la microfon Valentina Ursu
și Alexandru Canțir.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7.
După o duminică însorită și prietenoasă, ziua de astăzi promite să fie posomorâtă, cu temperaturi la Chișinău în medie de minus 2 grade. Modul în care vom simți însă această temperatură, adică disconfortul, va fi aproape dublu în comparație cu ce vom vedea pe termometre.
În nordul Moldovei, temperaturile de circa minus 3 grade Celsius se îmblânzesc pe măsură ce mergem spre centru, unde sunt promise de meteorologi minus 1 sau 0 grade Celsius, iar la sud se va ajunge până la plus 3, deși locuitorii de aici vor avea parte de ninsoare și lapoviță. La Chișinău, ca și în celelalte capitale ale fostelor republici sovietice, ieri și astăzi se comemorează 21 de ani de la retragerea trupelor URSS din Afganistan. Moldova sovietică a trimis în Afganistan circa 12.000 și jumătate de soldați și ofițeri pe parcursul celor 10 ani de la invadarea acestei țări în 1979.
De fapt, mult mai mult decât alte republici unionale, surori, cum erau calificate atunci, dacă raportăm la populație, Europa Liberă a stat de vorbă cu unul dintre acei soldați în termen, unul dintre cei circa 10.000 de veterani din Republica Moldova ai acelui război.
Ca și în calitate de invitat special, generalul în retragere, de asemenea veteran al războiului din Afganistan și fost ministru adjunct al apărării, Nicolae Petrică. În partea a doua ediție veți putea afla, între altele, despre ce scrie presa de astăzi. Începem însă cu știrile Europei Libere. Alexandru Ieftodie e alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața! Printre subiectele principale la știri, două scrisori deschise, una pentru demiterea celui care i-a numit câini turbați pe jurnaliști, iar alta pentru oprirea eutanasierii câinilor vagabonzi, victoria oficială a lui Victor Ianucovici în alegerile prezidențiale din Ucraina și o eroare tragică a militarilor NATO într-o operațiune majoră în Afganistan. Deci acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu spune că va readresa Consiliului Superior al Magistraturii cererea unui grup de jurnaliști pentru demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție. 13 jurnaliști proeminenți au cerut duminică demiterea lui Ion Muruianu, la o zi după ce magistratul a acuzat presa în legătură cu numeroasele dosare pierdute de Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Un rol diabolic și destructiv în această afacere îl joacă mass media, care fiind prin definiție dulei de gardă a societății, se transformă uneori să-mi fie scuzare în câini turbați care devin periculoși pentru întreaga societate prin minciunile pe care îi le răspândesc.
Jurnaliștii care cer demisia lui Muruianu îl acuză de protejarea judecătorilor care au pronunțat sentințe greșite soldate cu zeci de dosare pierdute la CEDO. Speakerul Mihai Ghimpu a declarat postului ProTV Chișinău că înainte de a supune dezbaterii cererea jurnaliștilor în Parlament, este obligat să aștepte opinia Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia Electorală Centrală din Ucraina l-a declarat oficial duminică drept învingător al alegerilor prezidențiale din 7 februarie pe liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianucovici, deși contracandidata lui, Iulia Timoșenko, insistă că alegerile au fost fraudate. Observatorii internaționali au spus că alegerile au fost libere și corecte, iar Ianucovici a fost deja felicitat de Statele Unite și Uniunea Europeană. Alianța Nord-Atlantică și-a cerut scuze pentru uciderea a 12 civili în Afganistan din cauza unor rachete care au ratat ținta. Incidentul s-a produs în cea de-a doua zi a ofensivei NATO împotriva talibanilor întăriți în provincia Helmand din sudul țării. Comandantul forțelor aliate, generalul american Stanley McChrystal, a spus că NATO va suspenda folosirea tipului de rachete care au ucis civilii pentru a investiga incidentul. Președintele afgan Hamid Karzai și-a exprimat regretul spunând că victimele erau membrii ai uneia și aceleiași familii. Secretarul de stat american Hillary Clinton călătorește în Arabia Saudită pentru convorbiri cu regele Abdullah și ministrul de externe prințul Saud al Faisal. După cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, Clinton se află în regiunea Golfului în căutare de sprijin pentru noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului.
Atât Arabia Saudită cât și Qatarul sunt vizate de strategia administrației Obama menită să pună bazele unei alianțe regionale care să convingă Iranul că programul nuclear nu este în interesul său.
Premierul Israelului Benjamin Netanyahu are programate convorbiri astăzi la Moscova cu președintele rus Dmitri Medvedev pe tema programului nuclear iranian. Netanyahu a spus că îi va cere președintelui rus să sprijine sancțiuni severe ale Națiunilor Unite împotriva Teheranului. Apărătoarea franceză a drepturilor animalelor Brigitte Bardot i-a cerut explicații primarului Chișinăului în legătură cu știrea că Dorin Chirtoacă a cerut eutanasierea câinilor vagabonzi. Fosta actriță și model, astăzi în vârstă de 76 de ani, conduce o fundație pentru drepturile animalelor la Paris. Scrisoarea i-a fost trimisă primarului Chișinăului după ce o locuitoare a orașului a publicat pe internet imagini de la eutanasierea câinilor vagabonzi. La începutul lunii februarie, primarul Chirtoacă a cerut să se aplice regulamentul Consiliului Municipal despre eutanasierea animalelor care nu sunt solicitate timp de 10 zile după ce au fost prinse pe străzi de regia autosalubritate.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și la adresa noastră de internet europaliberă.org. Așadar, astăzi se împlinesc 21 de ani de la finalizarea retragerii trupelor sovietice din Afganistan. Unul dintre veteranii acestui război purtat de către Uniunea Sovietică în Afganistan este invitatul emisiunii noastre, domnul general în rezervă Nicolae Petrică, fost ministru adjunct al apărării și șef al Marelui Stat Major.
Să trăiți, domnule general!
Bună dimineața, domnule Petrică. Înainte însă de a discuta despre cum vedeți dumneavoastră acel război, să ascultăm un scurt interviu cu Oleg Triboi, veteran al războiului din Afganistan și acelui de pe Nistru de la 1992, pe care l-am întrebat cum poate fi explicat numărul disproporționat de mare al moldovenilor, al locuitorilor fostei RSSM, antrenat ca militar în termen întâi de toate în acel război.
Nici nu întreba nimeni. Și conducerea, pe atunci chiar Sloma Republicii, nu întreba părerea că vreți ori nu vreți. Era un normativ oricare dat. Moldova, 300 de oameni, respectiv în ziua cutare și ora cutare trebuie să fie gata. Dacă refuzam, trebuie să fac pușcării.
RSS moldovenească de atunci a dat pentru războiul din Afganistan cel mai mare număr de tineri, de soldați, raportat la populație. Cum poate fi explicat acest lucru?
Noi suntem așa cine suntem și suntem apreciați așa cum noi suntem. Așa și cred că am fost tratați ca națiune, ca moldoveni carne de tun. Majoritatea moldovenilor au fost șoferi, au fost mecanizatori, dar au fost poate mai puțini încadrați în subdiviziunile speciale, unde predominau rușii, mare majoritate ucrainieni.
Atunci când erai în războiul din Afganistan, câte scrisori ai scris celor de acasă și despre ce scriai în răvașele pe care le trimiteai în Moldova?
Mă tin cu un an jumate, de obște n-au știut părinții mei că eu fac serviciu acolo. Adică eu mă aflu în Afganistan. De pildă, eu am ținut undeva că să nu vorbesc, da? M-am stăruit. Până și nu mi-au scris de acasă părinții, că superiorii mei au trimis o scrisoare de mulțumire părinților mei, că au educat așa un...
Adevărat patriot.
Da, era așa practicat o sistemă.
Atunci, vremurile când s-a întâmplat acel război, erau anumite motive, anumite rațiuni, anumite interese de stat, regionale și așa mai departe, care au făcut ca mii de tineri să se ducă la acest război. Acum se discută tot mai mult și mai mult despre faptul dacă Republica Moldova ar trebui să asigure sau să ofere un anumit număr de militari, de tineri pentru războiul purtat acum de Statele Unite și aliații europeni în Afganistan. Crezi că se repetă aceeași situație când noi trebuie să ne conformăm anumitor interese și să trimitem tinerii încolo sau ar trebui să avem o altă atitudine, o altă abordare?
Eu nu văd problemă în asta că cere în Afganistan, spre și un contingent. Omul pentru banii care îi plătesc, NATO, ziua mea, să nu știu cine acolo le plătesc lor, am zis, salariu, îi aranjează pe oameni. Se poate asigura pe jumătate de an, pe un an, pe cât pleacă contractul ăsta, cât e, cu armata pleacă încolo, fie în Afganistan, fie în Irak, nu știu unde, ești de acord să plece, se poate supraviețui familia aici. A doua la mână, cum spune rusul, groși țâna. Armatii șelea, care ea nu este implicată în așa misiuni de pace, de nu știu și, de fie război. Adică militarul este ca șoferul. Dacă șoferul nu merge la volan 2-3 ani, nu e șoferul acela care el trebuie să fie. Așa și militarul. El adică pierde valoarea lui și pierde nivelul lui.
Crezi că acest contingent mic care putea să fie trimis de Republica Moldova ar trebui să fie alcătuit de soldați în termen, cum a fost în timpul războiului din Afganistan, sau de militari profesioniști?
Numai și numai militari profesionaliști. Dar altă parte din contingent poate fi din militari pe bază de contract.
Când privești la televizor știri despre Afganistan, la ce gânduri te duc?
Până la urmă, oricum eu știu că a fost un interes meschin a două super puteri în lume. la mijlocul puterilor date, stătea interesul, adică major care a fost. Amu i-am dat seama că drogurile, pe atunci nu știam că este droguri, și a dat mazurile care erau chiar în panșer, în regiunea panșerului, toate sondele și toate șahtele și unde ele se dobândeau.
Oleg Triboi, care a plecat în Afganistan, a fost același om cu Oleg Triboi care a revenit din acea țară, din acel război?
Categoric nu. Oleg Triboi, acela care a revenit din Afganistan, fiind invalid, fiind tratat așa cum a fost tratat el, 20 de ani care s-a întors din armată și în sănătate care era, și în 92, fiind din nou rechemat în Transnistria, făcându-și datorie. Evident că eu apatie totalmente, dar undeva apatie și m-am liniștit și m-am încurajat totuși că cred că asta și-o merit. Adică nu numai eu vorbesc de mine, dar și de contingentul celor de băieți care au fost.
Veteranul războaielor din Afganistan și regiunea transnistreană, Oleg Triboi, într-un interviu înregistrat aseară, domnule general Petrică, iată la acea vreme un foarte tânăr soldat în termen, care nici nu scrie acasă unde este ca să nu-și îngrijoreze cumva părinții, se declară acum oarecum resemnat și împăcat cu gândul că societatea îl tratează cum îl tratează și pe el, dar și pe veteranii acelui război și războiului de la Nistru. Credeți că are toate motivele să fie atât de trist, de decepționat?
În primul rând, doamna Valentina, vreau să spun toți participanții la război din Afganistan, să spun toți bună ziua, speranță, răbdare și să fie tot normal. Pe lecții boi, cu regret, eu nu l-am cunoscut în Afganistan, însă așa s-a întâmplat că divizia mea, împreună cu divizia unde făcea serviciile cu Triboi, în munții negri, sub Jalalabad, noi petreceam împreună luptele. Comandantul diviziei lor era superior, eu eram subalternul lui. Și în lupta aceea, Oleg Triboi a fost rănit în munți și a fost evacuat în spital. Părerea lui domnul Triboi e foarte clară și corectă. Da, într-adevăr, armata trebuie câteodată să arate mușchi. Însă, și cuvintele ministrului apărării, și cuvintele primului ministru, ele nu sunt definitive, pentru că totuși asta hotărăște legea, hotărăște guvernul, este organul de a îndeplini, de a executa, dar parlamentul hotărăște problema asta.
Domnule general, iertați-mă că vă întrerup, în legătură cu această controversă din societatea politică moldovenească de a trimite, de a nu trimite militari moldoveni în zone ca Afganistan, de exemplu, iată că Oleg Triboi spune că ar fi bine, benefic să trimitem, că militarii astfel ar primi niște bani în plus și că s-ar perfecționa ca profesioniști în condiții de război. Dumneavoastră, ce credeți?
Eu vă spun altfel. Domnul Triboi e foarte corect. De ce e că astăzi foarte mulți moldoveni luptă în Afganistan? Ei sunt aviatori, îndeplinesc pe funcții, însă domnilor se angajează acolo în Afganistan, nu prin Ministerul Apărării sau prin Guvernul Republicii Moldova, dar se angajează prin diferite firme care deservesc NATO și nimeni nu le garantează lor apărarea socială și așa mai departe. De aceea ar fi bine că, dacă este stat și stat democrat și mai departe, ca fiecare cetățean care se găsește în așa zone să fie protejat, să fie apărat. Nu putem noi astăzi pe cineva să interzicem să plece undeva peste hotare, să câștige un ban acolo mai mult și mai departe. Armata trebuie câteodată să se implice în așa locuri. Trebuie să, mă rog, să-și arate că ea este armata. Însă, și încă un lucru mai este. Noi, dacă vrem să devenim în Europa, să intrăm în NATO, așa mai departe, nu putem să fim ca un albuș, ca un ouă. Să fim acuzați de un perete așa mare și nu putem să facem nimic. Dacă vrem să noi să fim așa cu lumea la rând, trebuie și undeva și noi să participăm. Însă este altă modalitate. Cine dorește, cine are posibilitate și așa mai departe. Și statul trebuie să știe unde sunt feciorile său.
Domn Petrică, da. Care ar fi deosebirea dintre războiul de atunci și cel de acum din Afganistan?
Războiul cel care noi îl ducem atunci, eu sunt ferm convins. Totuși noi îndeplineam așa numit internațional dol. Eu, ca consilierul comandantului diviziei numărul 9 și numărul 17, am avut posibilitate lângă Pakistan și Iran. Eu răspund din mine. Eu făceam tot posibil ca în localitățile unde noi petreceam luptele, ca în primul rând cât mai puțin să ducem pierderi la persoane care acolo locuiau. Eu mă întâlneam cu bătrâni, cu făceam, ne gândeam, ne puneam la cale, ce misiuni am, ce doresc și mai departe. Fiindcă eu eram în vârstă, aveam 40 de ani și eu înțelegeam că noi acolo, prin distrugere satelor, prin distrugere economiei, prin nimicirea populației, asta se numește intrare în loc. De atunci eu făceam tot posibil ca unde merge diviziile mele, unde mi-a trec diviziile, să fie numai să rămână un cuvânt bun din partea celor care acolo trăiau. Astăzi războiul merge la nimicire. Astăzi arată ce vor să demonstreze că au putere. Atunci noi am înțeles că nu se poate de obține biruință în Afganistan.
Dar după 30 de ani de război în Afganistan, este un război cu sau fără sfârșit?
Înțeleg, astăzi războiul din Afganistan a devenit ca un fel de, cum să vă spun așa, dobânda banilor. Asta e business. Și cu regret, pentru afganiș, asta e bine. Fiindcă lor, asta ei nu mult n-au ce de lucra. Le s-a distrus toată economia, n-au nimică. De ce ei, atunci când eram eu în Afganistan, în 1987, a dobrât un avion, el a primit 1 milion de afgani. A dobrât un tank, are 400.000 de afgani. A murit un ofițer, are 100.000. A murit un ostaș, are 20.000, 30.000 și așa mai departe. Adică el s-a prefăcut în business. Și asta...
Dar vă întrebam, are sau nu sfârșit acest război?
Acest război, dacă forțele care acolo sunt, NATO, o să le tragă și o să lase în pace pe afganiești, eu cred că peste 2-3 ani de zile să fie pace.
Domnule Petrică, vă mulțumim mult pentru această discuție matinală. Stimați ascultători, vă reamintim că am discutat cu domnul general de brigadă în retragere, Nicolae Petrică, veteran al războiului din Afganistan și a celui de pe Nistru de la 1992. Este ora 7:17. Veți mai putea afla în jurnalul său de corespondent de ce Dan Alexe este mai puțin impresionat de seducția Sfântului Valentin, dar nu înainte să ascultăm revista presei. Alexandru Canțăr.
Reacție pamfletară alături de un cor întreg al criticilor și protestelor și a editorialistului de la publicația Timpul, Constantin Tănase, față de recentele declarații ale președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, cu referire la presă și jurnaliști. Ce poate face biata alianță de guvernământ când în fruntea Curții Supreme de Justiție a țării este o clonă perfectă a procurorului Stalinis Vâșinski, se întreabă retoric domnul Tănase. Se întâmplă ca în balada despre meșterul Manole. Ce ziua alianța zidește, noaptea justiția, între ghilimele, năruiește, mai constată directorul publicației Timplu, care insistă asupra demisiei neîntârziate a președintelui Curții Supreme. Între timp, Jurnal TV reproduce niște afirmații ale deputatului Alianței Moldova Noastră, Ion Pleșca, care susține că Ion Muruianu și-ar fi exprimat regretul, într-o convorbire cu el, de a fi făcut acele declarații. Judecătorul Muruianu i-ar mai fi spus deputatului că ar fi greșit fără să-și dea seama atunci când i-a calificat pe unii jurnaliști drept câini turbați periculoși pentru societate.
Subiectele presei de astăzi în lectura lui Alexandru Canțăr. Mulțumesc, Sandu. Acum știrile pe scurt prezentate din studioul de la Chișinău de Alexandru Ieftodie.
Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu spune că va readresa Consiliului Superior al Magistraturii cererea unui grup de jurnaliști pentru demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție. Ion Muruianu, acuzat de presă în legătură cu numeroase dosare pierdute de Moldova la CEDO, a declarat sâmbătă la adunarea generală a judecătorilor că jurnaliștii, citem, se transformă uneori în câini turbați care devin periculoși pentru societate prin minciunile pe care le răspândesc. Comisia Electorală Centrală din Ucraina l-a declarat oficial duminică drept învingător al alegerilor prezidențiale din 7 februarie pe liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici. Deși contracandidata lui Iulia Timoshenko insistă că alegerile au fost fraudate, observatorii internaționali au spus că alegerile au fost libere și corecte, iar Ianukovici a fost deja felicitat de Statele Unite și Uniunea Europeană. Alianța Nord-Atlantică și-a cerut scuze pentru uciderea a 12 civili în Afganistan din cauza unor rachete care au ratat ținta. Incidentul s-a produs în cea de-a doua zi a ofensivei NATO împotriva talibanilor întăriți în provincia Helmand din sudul țării. Comandantul forțelor aliate, generalul american Stanley McChrystal, a spus că NATO va suspenda folosirea tipului de rachete care au ucis civilii pentru a investiga incidentul. Mulți moldoveni sunt deja implicați în operațiunile Statelor Unite și forțelor aliate în Afganistan, fiind angajați în misiuni non-combatante ca cea de pilot. Declarația a fost făcută în această dimineață Europei Libere de către generalul în retragere, Nicolae Petrică, fost ministru adjunct al apărării, într-un interviu pe tema eventualei trimiteri a unor contingente militare moldovenești în Afganistan. Secretarul de stat american Hillary Clinton călătorește în Arabia Saudită pentru convorbiri cu regele Abdullah și ministrul de externe, prințul Saud al Faisal. Clinton se află în regiunea Golfului în căutare de sprijin pentru noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am remarcat încă acum 2-3 ani, lângă casa mea, doi stâlpi electrici care luminau împrejurimile nu numai noaptea, ci și în cursul zilei. Uneori becurile acelor stâlpi ardeau până la ora 10, alteori până la 11 sau chiar până la amiază. Era o risipă inutilă de energie electrică, inutilă, nu însă și inexplicabilă. În spațiul nostru ciudat miraculos, becurile comunității, adică ale tuturor, sunt ca și cum ale nimănui. Să fi aparținut becurile acelea unui cetățean obosit de tranziție, ele s-ar fi stins odată cu ivirea zorilor, sau poate nici nopțile nu ar fi luminat. Ei bine, guvernările se schimbă, dar deprinderile proaste rămân. Am remarcat că și acum becurile cu pricina sunt stinse cu întârziere. Deși deja la ora 7:30 dimineața acum, întunericul nu mai există și, prin urmare, nici de lumina becurilor nu mai e nevoie. Ele mai ard însă o vreme concurând cu lumina soarelui. E adevărat că nu până la ora 12 ca odinioară, dar și o oră de luminare inutilă mi se pare o risipă mare. Unde mai pui că noi, guvernanți, doresc ca optimizarea și economisirea să devină niște deziderate pentru întreaga republică. Păi și cum economisim? Lăsând becurile nimănui să mai ardă atunci când nu e nevoie? Povestea optimizării și economisirii e frumoasă fără doar și poate. Pentru mine ea însă va deveni realitate atunci când cele două becuri cocoțate pe stâlpii de lângă casa mea vor înceta să lumineze în fiecare dimineață, odată cu risipirea întunericului, când fiecare kilowatt al nimănui va fi folosit ca și cum ar fi al fiecăruia dintre noi. Știu, pe de altă parte, cât de greu e să te scoli în dricul iernii ca să stingi niște becuri ale nimănui.
În continuare, Dan Alexe, singura casă de ziua îndrăgostiților, o sărbătoare artificială, după cum apreciază chiar el în jurnalul său de corespondent.
Citind ieri singura casă presa de duminică din mai multe țări, am remarcat cât de grijuliu unele ziare le dădeau sfaturi unora ca mine, care se regăsesc singuri de Sfântul Valentin. Cum să nu deprimi, să nu bei prea mult, să-ți păstrezi moralul și așa mai departe. În mod straniu, nimănui nu pare să-i fi trecut prin minte că nu e o nenorocire atât de mare și că unii chiar preferă să stea singuri acasă într-o zi care e poate sărbătoarea cea mai artificială inventată vreodată. O zi morocănoasă care pune până și cuplurile cele mai solide la o grea încercare. Cât de romantică ar fi o legătură, Sfântul Valentin tot reușește să lase în urmă o dâră de dezamăgire. Cât de inteligentă și eliberată ar fi o femeie, tot va fi dezamăgită când va vedea la micul dejun că bărbatul a luat-o în serios atunci când ea i-a spus să nu-i cumpere nimic de Sfântul Valentin. Ca să nu mai vorbim de cadourile dezamăgitoare și nedorite sau de acuzația neformulată de zgârcenie. Bijuterii de prost gust, haine care nu se potrivesc, o invitație la un restaurant cu mâncare mediocră, Sfântul Valentin se încheie întotdeauna cu un oftat de ușurare. Mai mult, în unele țări pretinsa sărbătoare a iubiților s-a extins și la copii și îi vezi la școală cum își dau unul altuia felicitări și mici cadouri cumpărate de fapt de părinți. E o zi cu atât mai îngrozitoare pentru cei care sunt singuri, cu cât unii nici nu îndrăznesc să iasă din casă în ziua aia. Cum că te duci la restaurant sau la cinema singur, știind că cei care au ieșit în cuplu se uită la tine cu milă? Deși, din vederea unora din cupluri, aș paria că unii se uită de fapt cu invidie, spunându-și, uite un norocos care n-a trebuit să-și usuce creierii căutând ceva obligatoriu original pentru a-și uimi iubita, care, iată, acum cască. Ca să nu mai vorbim de nenorociții care uită data de 14 februarie și care nu mai au altă soluție decât să emigreze. De scurt, o zi care conține toate ingredientele pentru a-ți strica restul anului și care e menținută artificial printr-un fel de conspirație mondială a fabricanților de ciocolată și șampanie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca de obicei, în fiecare zi de luni, în final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu Dicționarul de Sunete.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că Big Beat este un stil care a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, căzând însă în extrema cealaltă. În anumite părți ale lumii, Big Beat a apărut ca parte, citez, mai puțin inteligentă a muzicii dance, un fel de reacție la numărul crescând de intelectuali care își mângâiau filosofic bărbile, ascultând drum and bass și diverse alte muzici experimentale. Sunetul Big Beat, aflăm din All Music Guide, este alcătuit din ritmuri sacadate și infecțioase ale chefurilor de modă veche, vorbim de funk-ul anilor 80, la care sunt atașate mostre sonore, faimoasele de acum samples, adică fragmente din înregistrări muzicale vechi sau din dialogurile unor filme și diverse alte zgomote din realitatea aproape imediată. Folosirea excesivă a mostrelor sonore a făcut însă ca Big Beat să fie criticat pentru ceea ce în limba engleză se numește dumbing down, pe românește a prosti valul electronica de la sfârșitul anilor 90. Și chiar dacă interpreți și trupe ca Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy sau Propellerheads, cei pe care îi auziți acum au lovit topurile și au avut parte de cronici favorabile, chiar și din partea criticilor rock, majoritatea amatorilor acestui stil au sfârșit prin a se plictisi de utilizarea exagerată a uneltelor de producție electronică în dauna instrumentelor muzicale reale. Propellerheads sunt organistul Alex Gifford și bateristul Will White din localitatea engleză Bath. Ei au devenit faimoși peste noapte în 1996 cu un single Dive cumpărat de firma Adidas pentru o reclamă. Primul și ultimul, după știința mea, album long play Propellerheads se numește Decks and Drums and Rock and Roll, un nume care definește exact conținutul: tobe, mostre sonore de pe discuri vinil, clapele orgii Hammond și rock and roll sau ceva de genul ăsta. Piesa Take California deschide acest album. We'll be right back.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei va avea loc ședința operativă la Primăria Municipiului Chișinău, iar Ministerul Tineretului și Sportului organizează o conferință de presă cu privire la realizarea campaniei Trimite o carte peste Prut.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Valentina Uzu și Alexandru Canțel, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.